Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dacă vă aduceți aminte, am sărit puțin data trecută și o să mergem în continuare pe săritura asta. Am sărit puțin din text și am mers spre Ham, copilul lui Noe, și spre ceea ce s-a întâmplat de fapt pe corabie, după unii sfinți părinți și după unele tradiții rabinice, așa încât Ham a fost singurul care, despre care se spune că n-a respectat rânduiala dată de Dumnezeu, ca acolo pe corabie să-și păstreze curăția toți și să nu aibă relații, și de aceea și separa cumva, sau se separat ei, bărbații și femeile. Și așa încât când a coborât de pe corabie, Ham a coborât împreună cu fiul său Canaan. Și acum vechi bilețele care vreau să nu cadă de aici. Și acum un alt motiv pentru care la coborârea de pe corabie toți ceilalți sunt numiți Sem, Iafet, Noe, cu numele lor obișnuite, numai Ham este numit cu copilul său Canaan. Un alt motiv, în afară de acesta, că dezvăluie faptul că acesta nu și-a ținut curăția și a trăit în desfrânare pe corabie, pe arcă, nu a făcut niciun animal și cumva fiii lui Ham suntem cam toți în veacul acesta, pentru că omul a ajuns la niște exagerări și transformarea lui într-un fel de obiect sexual și a celuilalt, încât așa cum atunci și animalele s-au supus și au avut rânduiala lor, iar Ham n-a avut, toți cumva suntem urmașii lui Ham acum în veacul acestea ultime, pentru că de mult omul a depășit tot ce își putea imagina și tot ce putea să fie natură, firesc. Și așa cum cei vechi râdeau de iepure și ziceau că știți că iepurii toată ziua se mulțesc, toată ziua altă treabă n-au și râdeau de ei, cred că oamenii de mult i-au depășit și pe iepuri. Și am depășit neamul, veacurile acestea ultime sunt cumva, stau sub umbra privirii lui Ham, aș zice, sau parcă toți suntem din coapsele lui Ham. Adică toți suntem, ne-am înnegurat, ne-am întunecat. De ce zic? Pentru că Ham înseamnă căldură, întunecat. Are două înțelesuri, călduros, cald și întunecat. Așa cum este patima, caldă și întunecată. Știți că nu este caldă și luminoasă. Orice patimă îți încălzește sufletul, simți iuțimea pentru orice, eu știu, pentru pornirea de desfrânare. Îți încălzește sufletul, partea afectivă a sufletului, partea unită cu trupul. Nu sufletul duhovnicesc, nu duhovnicesc, nu partea duhovnicească. Mânia, simți că te încălzești, că te iuțești. Orice patimă te încălzește, dar este întunecată. Și parcă nimic nu este mai definitoriu. Nu se putea defini mai bine calea pe care o luat-o Ham încă de pe corabie și probabil că dinainte de a fi pe arca lui Noe, decât chiar numele său. Întunecat și călduros. Cald și întunecat. Iar Canaan, fiul său, deci acesta este al doilea motiv pentru care aș zice, sunt pomeniți cei doi, un motiv tainic. Pentru că Canaan înseamnă tulburare. Tulburare. Și ca și cum ar arăta niște trepte ale decăderii, ale, zice, Ham a ieșit cu Canaan, fiul său, știți? Căldura întunecoasă a patimii, sporită și ținută și întreținută, duce la tulburarea tot ce înseamnă sufletul și tot ce înseamnă făptura omenească și firea și stricarea ei, lucruri pe care mai bine decât părintele Asenie nimeni nu cred că le-a descris, la ce de gringoladă interioară și genetică și de toate felurile ajunge omul care este nepăsător în privința desfrânării și care trăiește cum îi țâpă și cum îi vine lui. Și la prima vedere ar părea doar că faptul că ei sunt numiți unul după altul, Ham și fiul său Canaan, vorbește numai despre faptul că, iată, s-a coborât cu un copil de pe corabie. Dar al doilea înțeles duhovnicesc este motivul pentru care ei sunt puși tot timpul împreună. Și o să vedeți că și mai încolo, când se vorbește despre Ham, zice Ham tatălui Canaan. Despre ceilalți nu zice, zice Sem, zice Iafet. Dar el, când se vorbește despre Ham, tot zice Ham tatălui Canaan. E ca și cum mai zice patima întunecoasă, caldă în același timp, dar întunecoasă, patima naște tulburarea și tulburarea mai ales la nivelul minții. Tulburarea la nivelul minții e cea mai periculoasă pentru că tulburarea minții, mintea e ca un turn de pază care ar trebui să păzească și să atenționeze întreaga făptură de Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Ca o floare a soarelui care trebuie să se întorci după Dumnezeu și după lucrarea Lui. Să-i vezi lucrările. Ori turnul de pază de care vorbește Dumnezeu în pildă, că a construit Dumnezeu, a pus vie, a împrejmuit-o cu gard, legea morală din om, care, cu care se naște conștiința, care e gardul din jur, a săpat în ea teasc inima. Știți că asta nu le zic de la mine, așa le explică părinții. Teascul în adâncuri, inima, adică unde se zdrobesc strugurii, a smereniei, a răbdării, a dragostea, acolo unde se zdrobește, totuși se transformă în jertfă până la urmă și poate rolul cel mai mare al inimii și să fie jertfitoare, să sară în ajutor, să pună inima pentru ceilalți. Teasc și a zidit turn de pază, mintea, care în loc să... E ca și cum, nu știu dacă ați avut vii la țară, pe unde eram eu erau vii peste tot pe dealul și fiecare avea câte o... Ei ziceau o mică culă, așa, sau nu știu cum... un fel de turn pe patru stâlpi înalți, stâlpii cei mai mulți cam până la candelabru, patru stâlpi înalți și acolo o căsuță pe aia patru stâlpi, care nu erau stâlpișori, așa erau stâlpi mari. Și acolo o căsuță în care puteau sta și 10 oameni, adică o căsuță, o cămăruță așa de patru, da, de 3 pe 3, cam așa. Și acolo mă duceam și stăteam și mă uitam peste vie așa, zile în șir. Trebuia să plătești via, cu asta te ocupai. Și vedeai că trec ea cu oile pe nu știu unde și tu ziceai, măi, nu băgați oile prin vie și nu știu ce. Și ei le dădeau încolo. Alții veneau cu vitele pe nu știu unde și copiii fugeau prin vie și cu bâtele dădeau în vie. Măi, ce faceți? Și așa să vă închipuiți, mintea este pusă să păzească omul de rău, să vadă, să cunoască răul, să-l știe, să discearnă între bine și rău, între Dumnezeu și diavol, între bine și rău. Pe Dumnezeu să-L caute și să se învârtă după Dumnezeu și să-L caute și să se bucură de El și să se lumineze de El, iar pe rău să-L scoată afară, repede. Ori mintea a ajuns în loc să-și facă lucrarea asta, să se laude. Că uite ce sus sunt eu, ce deosebită sunt eu, ce nemaipomenită sunt. Eu văd tot, eu cunosc, eu am știință, eu am cunoaște, eu știu și cine a intrat acolo, ce a făcut ăla. Și degeaba știi dacă nu le păzești și nu le faci cum trebuie. Și dacă știi ce. Ceea ce de multe ori se întâmplă chiar la nivelul teologiei, adică teologi vestiți care știu pe de rost tot felul de dogme și canoane, dar ei nu le trăiesc sau nu le pun în aplicare, sau noi preoții care le știm cum am ajuns vorba în popor, să nu faci ce face popa, ce zice, adică e ca și cum ai zice, nu fac ca el că el nu mă arată, vezi că a intrat la acolo că nu-i bine, nu știu, dar el nu-și face, nu-și lucrează via așa cum trebuie, a lui. Da.
Dacă Ham era întunecat și pătim, aș de ce l-a mai luat Dumnezeu pe arca?
Pentru că nu înțelegi că pe toate rudele lui Noe le-a primit. Care erau rudele lui Noe? Cei trei copii, cele trei nurori și nu le-a ales, n-a zis. Pentru Noe și de dragul lui Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu a îngăduit. Și asta e și o mare taină pentru noi. E o mare... Nu-i nedreptate, să știți. Da, nu-i nedreptate, că nouă ni se pare nedreptate, că cum ăilalți care erau și ei păcătoși și dacă nu erau rude cu noi, ei n-au avut șanse. Nu-i nedreptate, că Dumnezeu, chiar dacă oamenii aceștia trec dincolo, are o dreptate și pentru ei. Cum zice Părintele Paisie, că cunoștea un turc care avea multă milostivire, multă dragoste față de săraci, față de... Și turcul era musulman. Și el zice, cred că Dumnezeu îl va judeca pe turcul ăla, că el n-a știut de creștinism. N-a știut, adică în comunități musulmane complete și... A zis, eu cred că Dumnezeu îl va judeca pe turcul ăla și cum ar fi fost el dacă era creștin. Și Dumnezeu știe cum ar fi fost el dacă era creștin. Adică, așa și aici, pe toți oamenii aceia care au murit, au pierit în potop. Nu vă închipuiți că Dumnezeu îi trimite în iad sau nu, îi va judeca pe fiecare la măsura lui. Ce ar fi făcut dacă erau copiii lui Noe sau cât ar fi lucrat, știe Dumnezeu cum și... Dar ăstora care erau cu Noe, le-a mai dat o șansă în viață. Dar le-a dat o șansă în viață de ce? Pentru că l-aveau pe Noe cu el, adică ceilalți n-aveau semn al dragostei Dumnezeu, n-aveau semn clar, vizibil, de care să ia seama și să se schimbe, un echip care dovedește că Dumnezeu e așa cum e, care te îndeamnă pe calul lui Dumnezeu. N-aveau. Și atunci lor nu i s-a mai dat șansă, că n-aveau rost. N-avea rost, ei mai din rău în mai rău cădeau, că se uitau unii la alții, se luau unii după alții, exact cum sunt modele. Dacă acum e o modă, să zicem, nu știu, să umblăm dezbrăcați pe jumătate și următoarea modă e să umblăm și pe trei sferturi, merge toată lumea pe trei sferturi dezbrăcați. Pentru că din rău în mai rău, în general, se cade atunci când oamenii au decăzut într-un stadiu și decad continuu. Pe când la Noe era altceva, pentru că l-aveau pe Noe, lor li s-a dat șansa să mai trăiască, nu pentru că erau mai vrednici, numai pentru că era Noe, ci pentru că ei aveau de la cine să învețe și puteau încă în viața să se mai schimbe, știți? Și asta e un semn mare, că atunci celor care li frică de moarte, se cutremură, să se gândească că atâta timp cât mai avem oameni duhovnicești între noi, oameni al lui Dumnezeu, mai avem șansa și s-ar putea Dumnezeu să nu ne ia. Și atâta timp cât noi mai suntem pe lângă ei și mai plecăm urechea, mai... să ne mai dea timp Dumnezeu, să ne mai dea timp. Că zicem, poate aș pleacă urechea mai mult, poate... Dar asta să știți că nu numai la oameni duhovnicești. Și dacă tu, să zicem, te înconjori și de cărți duhovnicești, de Scriptură, o ai pe masă și mai deschizi și mai citești și te vede Dumnezeu că nu o lași și mai încerci și mai iei carte de rugăciuni și mai faci ceva, îți mai dă încă timp, poate se schimbă. Dar așa, dacă tu ai uitat și de cărți, ai uitat, nu te mai impresionează nimic, numai din rău în mai rău, atunci s-ar putea să sfârșești repede și nu numai repede. Viața ta, chiar știți că trecerea asta repede nu e neapărat, noi ne închipuim și zicem, domnule, dar unde e cuvântul ăsta preotului ăsta, că uite, oamenii și care sunt nepăsători față de credință nu mor repede, trăiesc bine până la... Să spun altă lucrare a Dumnezeu care e cu acești oameni. Chiar dacă ei, pe de-o parte, mulți dintre ei, dacă trăiesc în destrăbălare și nepăsare și merg cu un păcat la maximul lui, cum fac mulți, aceia chiar mor repede. În general, orice, uitați-vă la mari actori și actrițe și care s-au luat cu drogurile și cu viteza prea mare și cu adrenalina și că mor pe capete tineri. Deci nu trăiești mult că îți pui tu capul până la urmă și patimile te duc la moarte prin boli trupești sau sufletești dezastroase. Dar cei care, să zicem, că nu exagerează, dar trăiesc departe, Dumnezeu, nepăsători, cei mai mulți. La aceștia altfel le grăbește Dumnezeu viața. Știți cum? Aproape că trec, nu știu dacă ați observat, că trec săptămânile ca și o zi. Și trec ani, zici, parcă ieri a fost anul nou și parcă iar e anul nou. Înțelegeți? Nici nu știi când au trecut, cum zicea Enescu, când a murit. Parcă acum m-am născut. Parcă am deschis o ușă și am închis-o și cam asta e tot. Adică și ce viață tumultoasă avusese. Nu vreau să zic că Enescu era un păcător. Nu. Dar de multe ori viața e așa și mai ales... Gândiți-vă când ați crezut în Dumnezeu și când l-ați căutat, poate pe la mănăstiri, poate pe ce intens a fost viața. Vă aduceți aminte de clipele la săptămâni de zile și când dragostea voastră a fost puternică și în căsătorii și la nuntă și înainte de nuntă și acum vă aduceți aminte de întâlnire cu soția, ce frumos era, ne-am întâlnit. Fiecare clipă avea o valoare, parcă Dumnezeu dădea timpului mult mai mare, parcă clipele creșteau, sporeau, prodeau. Pe când omul trăiește în păcat, în nepăsare, lucrurile trec cu o grăbire îngrozitoare. Copilul când e copil și e mic și e curat și încă e curat, lucrurile parcă trec așa de greu. Trăiește într-un an, învață enorm de multe, cunoaște atât de multe, se miră de toate, și aduce aminte o viață câte trăia, tot felul de detalii. Și acum trăiește în 10 ani și nu-și mai aduce aminte nimic. Parcă a fost... Nimic nu-și aduce aminte. Asta e și un semn rău. În general, noi cu bătrânețe ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne plictisim și ne închidem și nu mai avem experiențe duhovnicești, nu mai trecem și nu ne mai străduim să ne întâlnim cu mari sfinți, cu oameni, în cărți, în scripturi, în viață, cum putem. Și aceștia să ne cutremure și să avem experiențe duhovnicești, să trăim, să încercăm să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aceste întâlniri dau viață anilor noștri, adică dau amplitudine, dau așa cadență, nu știu cum să zic. Dau muzica stelelor, o dau anilor noștri Pe când nepăsarea și nepărtarea, chiar dacă faci foarte multe din cele ale lumii, nu mai îți dă timp, parcă timpul nu mai are răbdare. Trece peste tine așa cu o grăbire, așa că cuvântul acesta că cei care se îndepărtează Dumnezeu și sunt neștiutori și nepăsători sau indiferenți, nu le mai dă Dumnezeu timp. Timpul nu are valoare. Și dacă trăiește 50, 70, 80 de ani, e ca și cum acum au fost de 30, acum e de 70. Și nu are mare valoare, nu are mare... Pe când invers, și aici aș vrea să vă spun ceva. Știți că pilda talanților totdeauna ați auzit-o explicată în multe feluri. Că unul i-a dat 5 talanți, altul i-a dat 3, altul i-a dat 2, altul i-a 1. Și totdeauna există și ispita asta că nu-i drept Dumnezeu. Păi de ce unul i-a dat 5 și unul i-a dat... Să vă spun o explicație pe care sigur sunt convins că n-ați mai auzit-o. Dacă vreunul s-a gândit la ea, sunt de acord să, nu știu, să-l dau reverenda jos. Și să rămân așa om civil. Foarte puțin, dar a fost dintre părinți care au zis așa. Ce înseamnă 5 talanți, ce înseamnă 3 talanți, ce înseamnă 2 talanți? Mai înseamnă ceva în afară de celelalte explicații, care nu cad, sunt reale, sunt adevărate. Un talent este cel care a trăit poate numai 10 ani. 10 ani. 2 talanți, poate că a trăit 20, 30 de ani. 4 talanți, 50, 60 de ani. 5 talanți, 70, 80 de ani. Și zice, într-un fel se cere unui copil care, știți, pentru că creșterea în viața domnicească nu se face dintr-o dată. Oricât ai vrea tu, nu poți să urci la cer arzând etape și așa, alea se fac greu, încet cu încet. Înțelegi lucrurile, te explici pe tine însuși, te dezghioci așa ca un ou și înțelegi ce e cu tine, cine ești. Forțezi lucrurile, exagerezi, începi să te înveți să fii mai calm, să le iei lucrurile mai ușor. Te arunci în tot felul de ispite și crezi că sunt bune și te dai înapoi. Și lucrurile acestea sunt o continuă lucrare a Duhului Sfânt cu omul care vrea să lucreze, care vrea să se înalțe. Și una este și una așteaptă Dumnezeu de la un copil de 10 ani, care cât a putut înțelege și ce a putut înțelege, și așteaptă doar un talent înapoi. Alta așteaptă de la un care are 20-30 de ani, care deja a început să aibă anumite înțelegeri, să ți se deschide mintea spre lume, cum Pascal zicea, de-abia la 26 de ani, poți să zici că ești om așa, cât de cât. Și așteaptă încă 2 talanți, altceva așteaptă de la un om de 40 de ani, 53 talanți, altceva de la 60-74 talanți și altceva la cei care ajung la măsuri mari. Și vedeți că la părinții cei mari așa se și dovedește. Cu cât înaintau în vârstă, ei dădeau mai mult, dădeau înzecit, însutit. Adică chiar dădeau 5 talanți la sfârșit, nu? Nu. De aceea bătrânii și monahii în general sunt numiți sau călugări. Călugări înseamnă bătrân frumos. Kalos și Geron. Bătrân, Geron, Kalos frumos. Bătrân frumos. Adică ei devin oameni aceia care ajung la adânci bătrâneți și care dau tot, dau măsuri mari. Și cum zicea Părintele Teofil, omul cu cât, dacă lucrează în bine, dacă face binele, dacă caută binele, cu cât îmbătrânește, devine mai bun. Și dacă nu face binele și nu caută binele, și cu cât îmbătrânește, devine mai rău. Și să știți că să vă cutremurați puțin sau să vă gândiți serios la asta, pentru că foarte mulți înaintează în vârstă și zic, acolo la sfârșitul vieții o să zic și eu, Doamne, iartă-mă, fac o spovedanie scurtă, rezolv treaba și am plecat. Nu e chiar așa că Dumnezeu să-ți ceară mai mult, înțelegi? Tu ai trăit o viață, nu e așa, deci ai înțeles mult, ai cunoscut, ai văzut oameni murind înaintea ta, ai văzut atâtea experiențe, ai văzut... Nu ești ca un copil adolescent care acum dă cu capul de nor și crede că o știe el toate. Ți se cere mult mai mult. Nu poți numai cu un talent, păi eu am zis și eu spovedania la sfârșit, am zis o rugăciune și primește-mă. Înțelegeți? Și probabil că n-ați auzit interpretarea asta, dar să știți că e reală. Dau reverenda jos. Să țineți minte și să puneți în sufletul vostru și să știți că nimic, că nu-i nedrept Dumnezeu de la cel ce dă. Dar de fapt Dumnezeu o spune. Mult i s-a dat unui om, mult i se va cere. Și multul ăsta sunt și anii, și viața, și timpul pe care tu l-ai să-L cunoști pe Dumnezeu. Aveți încă șansa să nu fiți de 70 de ani și să nu fi făcut încă nimic. Puteți înmulți de acum, nu stați, dar nici nu ardeți etapele. Ce se poate acum? E marele pericol ca unii tineri de 20-30 de ani să vrea acum să dea 5 talanți. Nu se poate. Sau poți, dacă va vrea Dumnezeu, ca prin martirul, prin cine știe ce stări, da, da. Dar alea sunt cazuri excepționale. De acum se poate la măsura ta, cât poți tu da. Și ție ți se pare că dai maximum, dai puțin. Și în legătura cu Dumnezeu putem spune că e ca și la nunta din Cana Galilei. Vinul cel slab la început, chiar dacă ți se pare că, așa cum cred îndrăgostiții, că dragostea mai mare ca aceasta nu se poate la început și ce mai. Și de fapt, cu cât înaintești și cu cât trece vremea și nunta între cei doi crește la cunoaștere tot mai înaltă, scade partea asta legăturii trupești, dar crește o altă dragoste mult mai fină și mai suavă și mai apropiată de Dumnezeu și de felul care ne iubește El și care vrem să ne iubim noi între cei doi, și aceea e vinul cel bun la care ne cheamă Dumnezeu. Dar și în relația noastră cu Dumnezeu e tot la fel. Adică, la început credem că îl iubim, dar îl iubim pătimași, în felul nostru, îl iubim în cadrele noastre strâmte de cai cu obloane, avem idei fixe. Cu cât trece timpul ne dăm seama, măi, Dumnezeu m-a acceptat și așa, dar nu e numai așa, Dumnezeu e și așa, Dumnezeu e și așa, Dumnezeu poate și așa. Și încep să-ți deschizi mintea, să înțelegi lucrurile. De aceea un om, un bătrân, cum se ziceau, în canoane, un monah în vârstă doar și înaintat ca lucrare și ca poate să fie duhovnic și pentru mireni, ziceau ei. Pentru că, în general, monahii tineri preoți, fiind și ei plini de râvnă și așa, cred că numai în chipul ăla se poate mântuire și forțează pe toți și îi atrag spre monahism și spre ceea ce ei poate nu sunt. Și mulți pot să facă pasul ăsta greșit și pe aceea se trezească că eu nu eram pentru asta. Și se trezește acolo că ești un ratat în mănăstire care te-ai dus și tu că așa a zis omul acela și că și el în râvna lui plină de părut, plină de râvnă părută bună, n-a fost prea bună. Și de aceea nu se îngăduia. Sunt canoane care nu îngăduiau decât în cazuri excepționale și la oamenii, la monahii în vârstă și oameni serioși. De aceea și preoția se dădea numai după 30 de ani. Adică până atunci nu prea aveai tu ce să spui, că erai plin de râvne copilărești și credeai că pe toți îi poți duce în rai rapid în 2 ani. Și aia, în 2 ani sunt înaintați aia care cred. Într-o jumătate de zi se rezolvă. Și această înaintare în dragostea lui Dumnezeu, în întâlnirea cu Dumnezeu, an de an, clipă de clipă, clipă de clipă, prin noi experiențe, prin noi întâlniri cu Dumnezeu, prin noi atingeri dumnezeiești pe care între sufletul omenești și Dumnezeu, acestea cresc și relația cu Dumnezeu din vinul mai stav, vin tot mai bun, tot mai bun, dar și ceea ce ți se cere, ceea ce ți se dă, ți se cere mai mult, dar nu ți se cere că Dumnezeu cere. Tu o firesc dai dacă ai făcut și ce ai lucrat și trebuie să faci. Firesc dai, cum zice Pavel, de nu voi face acestea, vai mie, adică nu se punea problema să nu facă ceea ce făcea, pentru că vai mie, nu pentru că vai mie că mă trăznește Hristos, ci nu cred că și-ar fi putut el imagina viața altfel, nu mai putea trăi altfel decât ceea ce făcea. Da, ne întoarcem. Da.
Pentru cei care cresc în păcate, timpul trece foarte repede.
Da.
Ne-a zis odată o pildă.
Da, și ei în disperare, să vă spun. Și ei în disperarea lor, ei. Noi, în disperarea noastră, ăștia care trăiesc în păcate, adică noi, în disperarea noastră, pentru că timpul trece foarte repede și numai timpul trece repede. Nimic nu mai are gust. Știți, așa cum, ca și cum ai mânca o chestie, un tort nemaipomenit, dar îl mănânci în 5 secunde. Ce gust a avut? Ca să îți placă ceva, nu? Și vinul, nu-l bei așa, îl pui la gât și dai damigeana pe spate. Și ca să simți, nu? Faci ca somerierii aceia, miroși o jumătate de oră, îl clătești în gură, nu știu ce. Deci așa și lucrurile și viața cumva își pierde în disperarea noastră, pentru că nu mai avem în graba cu care trece timpul și bucuriile, nici plăcerile firești care le dă Dumnezeu omului. Nimic nu mai are valoare, trece foarte repede și nu le mai poate savura. Și atunci, în disperarea lor, oamenii caută să găsească noi și noi bucurii, noi și noi chestii cât mai extraordinare, cât mai excepționale, ceva nemaipomenit, nu știu, un circ. Și transformă viața într-un fel de balamuc, viața devine un fel de carnaval, pururi carnaval, să te impresioneze, să fie ceva nemaipomenit, să guști, să simți, deși nu prea simți. Mergi, umbli, vezi, faci, înconjuri lumea. Cum? Dar tot nu-i destul. Faci altceva, schimbi 7 soții, faci nu știu ce, nu știu câte nebunii. Tot nu ești mulțumit și tot simți că trece pe lângă tine. Deși în timpul ăsta tu faci nenumărate păcate și greșești, transformându-i pe ceilalți în obiecte care să-ți producă plăcere, că tu nu mai simți plăcerea vieții. Nu mai simți și în disperare omul e făcut să simtă plăcerea vieții, să se bucură de ea. l-a pus în graiul desfătării Dumnezeu pe om. Nu l-a pus, a zis, nu, stai aici în pivnița asta și să vedem dacă mă iubesc sau nu. Și l-a pus într-un rai al desfătării. Se numește paradis, provine dintr-un cuvânt vechi persan și înseamnă loc de plimbare a regilor. Asta înseamnă paradis. Deci l-a pus Dumnezeu în locul de plimbare regal pentru om care e rege, adică să fie ceva și de plimbare, așa de odihnă. Îmi vine să râd pentru că nu știu dacă știți că Immanuel Kant, marele filozof, nu a plecat niciodată din Innsbruck, din orașul. Niciodată. Acolo a stat de când s-a născut până a murit. Și a fost marele Immanuel. Bine, era și facultate, era tot ce trebuie în oraș, nu avea nevoie să plece. Și avea o altă viață, așa, savura o viață. El era un credincios, un credincios. Și era foarte punctual, mergea de la ora aia la ora aia, oamenii își puneau ceasul după el. Când ieșea el la ora două după, nu știu ce, mânca, stătea încă 15 minute așa, se făcea siesta în casă, ieșea la 12:15, tot nu aș fixa ceasul, trecea Immanuel Kant. Da, da, așa era. Era un neamț, neamț, neamț. Și se zice că la un moment dat trecea pe stradă, era deja în vârstă și era cu un trandafir în mână. Vă dați seama ce, să savurezi viața așa frumos. Era un credincios. El a zis ce legătură este între cerul în strada deasupra mea și legea morală din om. Dumnezeu e legătura. Că el a dat și perfecțiunea legilor care țin toată făptura și universul și legea morală din mine pe care, cu care mă nasc și nu știu unde a apărut. Tot de la Dumnezeu. Și se plimba cu un trandafir în mână și cade, se împiedică și cade și două doamne mai tinere se duc și îl ridică și el galant redă trandafirul. Și, dar nu-i asta e impresionant. Și e impresionant că oamenii ăștia aveau timpul ăsta, deși el era un om care scria cărți, deși era ocupat, avea treburi, dar își parcă își dădea un timp așa, pentru că și cred că avea credință în Dumnezeu și altfel vedea să treacă viața, nici nu avea pretenții prea mari, n-a plecat să vadă lume, n-a, nu știu, era cumva mai ascetic în felul lui și îl și căuta pe Dumnezeu. Altfel savura viața. Cine mai savurează viața așa acum? Cine s-a mai plimbat după siestă, după ce a mâncat așa liniștit? Și încă ceva, avea o privighetoare sau o pasăre cântătoare, nu se știe exact, care venea la fereastra lui și făcea cuib acolo și el toată iarna și toată până venea pasărea aceea nu putea scrie, nu putea, că venea pasărea, se liniștea, a venit pasărea, fiecare era aceeași pasăre, venea că trăia și ea, nu știu, cu 10-15 ani că trăia și începea să scrie numai când venea pasărea, adică ceea ce noi nu mai putem să avem tihna asta. Dar în spatele ei nu-i numai boemia aia, pierderea de vreme, că era burghez, avea timp, nu știu ce, nu. Ci și un fel de bucurie și savurare a vieții pe care noi nu mai avem. Noi încercăm lucruri, mergem și vedem, nu știu, pasărea emu, încercăm să vedem tot felul de păsări și tot nu ne impresionează. Și tot nu creăm în jurul lor, să zicem, gata, am creat o operă nemaipomenită, am văzut pasărea emu și stau struții și sunt nemaipomenit de impresionat. Și el, aceeași pasăre. Și se bucura de ea și vedea niște lucruri minunate și scria cele mai frumoase gânduri înălțate spre Dumnezeu numai când vedea pasărea aia, aceeași. Știți că privighetoarea aici nu știe așa, nu-i deloc plăcută la vedere, zici că sunt în extaz când o văd. Și de asta ca să înțelegeți că cei care trăiesc în păcate și trăiesc departe de Dumnezeu, li se ia vremea, li se ia timpul, timpul nu mai are răbdare. Și în înțelesul acesta trebuie privită, dar o să vorbim altă dată despre asta, că invers, în vremurile de încercare grele, Dumnezeu face invers. Vremurile de încercare și grele pentru oamenii care nu știu de Dumnezeu și nu sunt interesați devin îngrozitor de lungi, îngrozitor de greu de trecut, nesfârșite, infinite, și pentru oamenii credincioși devin ușoare, trec repede. Așa, în sensul ăsta trebuie înțeles cuvântul pe care Dumnezeu îl spune că iar la sfârșitul veacurilor va fi dat, îi se va da drumul șarpelui celui mare din adâncuri, celui vechi din adâncuri, diavolului, și va stăpâni pe pământ 3 ani jumate. Bine, zice în zile, dar 3 ani jumate sunt acele. Și, da, și zice, și vor fi ispite și cum n-au mai fost de la facerea lumii, și zice, dar pentru ce aleși se vor scurta zilele acelea. Pe cum? Că el zice că vor fi 3 ani jumate. Cum se vor scurta zilele? Nu în sensul că nu o să fie 3 ani jumate, că o să fie 1 an și 3 luni și rezolvăm treaba. Nu. Ci că pentru ce aleși ei vor trece mult mai ușor. Nu va fi ca și cum ar fi stat 3 ani jumate. Vor trece ușor. Vor reuși să treacă altfel. Nu știu, cum martirii cu siguranță la un moment dat chinurile îngrozitoare prin care îi plictiseau pe cei din jur, îi oripilau, dar pentru ei nu mai erau atât de grave. Deși sigur simțeau durerea. Dar Dumnezeu cumva îi trecea mai repede peste toate aceste lucruri, le curgeau. Pe când iadul invers, iadul e o nesfârșită suferință care nu se mai termină. Știți, ca și la romanul acelui părinte al lui Leonida Plămădeală, 3 ceasuri în iad. Când totul pornește de la istoria aceea din Pateric, în care un monah, un om, nu știu dacă era monah, suferea pe pământ într-o boală grea și a zis: Doamne, nu mai pot dacă pentru păcatele mele sufăr, dă-mi, du-mă în iad câteva zile, nu știu, să stau acolo dar câțiva ani, dar să termin aici, să nu mai stau, nu știu cât vrei să mă mai ții aici. Și vine îngerul și zice: vrei așa? Da, vreau așa. Și a zis: hai. Și l-a dus în iad și nu știu ce era acolo, nu descrie. Și a zis: te las aici și vin în 3 ore. 3 ore, vai, milostivii Dumnezeu, în 3 ore și spăl toate păcatele. Și stă omul 100 de ani, așa îi se părea lui. Și zicea: și îngerul lui Dumnezeu mint. Și a venit îngerul și a zis: numai a trecut o oră. Dar lui se părea 100 de ani, atât de îngrozitoare erau chinul acelea, suferința fără de Dumnezeu. Parcă nu mai se sfârșea, înțelegeți? Lui se părea 100 de ani. Și a zis: nu, vreau 1000 de ani pe pământ, dar nu mai vreau aici, nu mai vreau. Și s-a dus înapoi pe pământ și a iertat Dumnezeu. Așa sunt aceste schimbări ale lui Dumnezeu. Părintele Rafael, când zicea că parcă ziua s-a scurtat, nu știu dacă are un adevăr științific, dar un adevăr profund duhovnicesc, în sensul că oamenii stricându-și firea, stricându-se ei, depărtându-se de Dumnezeu, zilele nu mai au răbdare, timpul se duce repede, curge mult mai repede și se apropie cu grăbire de sfârșit. Chiar dacă o să mai fie 10 de ani, 100 de ani, nu știu, dar pentru ei nu mai înseamnă 10 de ani, 100 de ani, pentru noi, nu mai tot ne plasăm noi în afara păcatului. Și înseamnă repede. Acum am 40 de ani, mâine am 70 de ani, nu știu când am împlinit. Cum am făcut de am trecut așa? Te uiți în spate și zici: care Enescu, parcă am închis și am deschis o ușă. Sau nu, am deschis și am închis o ușă. Atât a fost viața. Pe când, pentru un om duhovnicesc, cum zice Părintele Haralambie din Muntele Athos, zicea: credeți-mă, fraților, erau clipe în care Dumnezeu mi se deschidea mintea să înțeleg și numai de la un cuvânt sau la o crenguță pe care o vedeam și, nu știu, de la doagele de butoi pe care le băteam, că el făcea butoaie și mintea făcea atâtea conexiuni și legături și se coboară atâta pace și atâta bucurie și atâta har, că zicea că 3 oameni, dacă ar fi scris după mine, nu reușeau să scrie câte înțelesuri duhovnicești, câte cuvinte pline de har, câte poezie, vedeam toate, deci o nimica toate, că bătea într-o doagă de butoi, Dumnezeu îl încărca de o frumusețe și vedea niște lucruri de o frumusețe fără seamăn. De aceea în epistola către Diognet, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, care a fost la un moment dat și în Noul Testament, dar a fost scoasă, deci o epistolă scrisă de cineva, nu se știe cine, un creștin deosebit, către un oarecare Diognet, o găsiți în Sfinți Părinți Apostolici, acolo găsiți epistola către Diognet, acolo acel om zice: noi creștini suntem ca și voi, nu ne îmbrăcăm diferit, nu mâncăm ceva diferit decât voi, nu avem comportamente specifice, speciale, numai ale noastre, noi suntem ca și voi. Numai că noi suntem altfel, zicea. Chiar dacă noi trăim ce trăiți voi, facem, noi vedem în ascuns și în dincolo de lumea aceasta lucruri pe care voi nu le vedeți. Noi ne bucurăm de lucrurile nevăzute și neștiute de voi și pe care lângă voi că treceți până păsare, pentru că Dumnezeu le încarcă de o frumusețe și de o valoare. E greu de spus în cuvinte dacă nu trăim cât de puțin lucrurile astea sau cât de puțin tot le-ați trăit. Nu se poate să nu le fi trăit cât de puțin. Dar acum trebuie să ne întoarcem. Nu știu, ați mai pus voi întrebări? N-ați mai pus.
Ce?
În împărăția lui Dumnezeu? Păi împărăția lui Dumnezeu, de ce credeți că zice Dumnezeu la Dumnezeu 1000 de ani? Că nu la Dumnezeu, că nu Dumnezeu, nu vrea să zică că la Dumnezeu 1000 de ani e o secundă și o secundă e 1000 de ani. Nu Dumnezeu trăiește așa lucrurile, că Dumnezeu e în afara timpului. Nu e despre asta vorba, ci ca și cum mai spune, înaintea lui Dumnezeu, dacă te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu, vei intra în curtea lui Dumnezeu celui viu și lucrurile se vor, că în fața lui Dumnezeu toate se separă, se adeveresc, se clarifică. Binele trece de o parte, răul trece de alta, lucrurile se clarifică, nu pot să stea așa în griuri. Da, în fața Dumnezeu nu mai merge cu griurile, nu mai putem ascunde, nu. Totul se clarifică, cad solzii din ochi și zici, da, așa e, așa, adică fără discuții. Și când zici așa că 1000 de ani e o secundă și o secundă e 1000 de ani, dar așa zici, o secundă e 1000 de ani și 1000 de ani e o secundă, are înțelesul ăsta, pentru cei buni, o secundă e 1000 de ani de valoare, adică capătă, exact cum zicea Părintele Arsenie în Gala din Chișinău, că văzându-L pe Hristos și făcând un gest de milostenie, nu știa că e Hristos, dar făcând un gest de milostenie, de a-i da pâinea ultimă lui, acelui om care avea un chip așa de trist și parcă ducea toată povara lumii, atunci Dumnezeu i-a dat clipa aceea, momentul acela, și el zice, Doamne, nu se mai sfârșește clipa aceea, nu se mai sfârșește, am înțeles în ea cât ar fi înțeles alții în zeci de vieți, una după alta. Și tot n-ar fi priceput cât am înțeles eu într-o clipă, cât a revărsat Dumnezeu în clipa aia, pentru că clipa aia, de fapt, nu se mai sfârșește, e clipa veșniciei. E cum zice, o clipă e 1000 de ani ca valoare, dar nu numai ca valoare, noi totdeauna ne gândim numai ca lungime, ca lungime în timp, ci ca valoare de înmagazinare de experiență, ca valoare de ce ar fi înseamnă, cum ar fi un om de aici care rămâne tot cu trupul așa, dar avea 1000 de ani. Pe câtă înțelepciune avea acel om? Când tu ai venit și ai zice, gata, să fim calmi. Acum va cădea lumea, acum a început revoluția, nu știu unde. Au mai început vreo 50 de revoluții. Las că nu e chiar așa. Adică n-ar avea omul ăla câtă experiență ar avea, câtă, dacă ar fi mers pe calea cea bună, câtă discernământ ar avea, câtă valoare ar da adevăratului bine și câtă luptă ar purta cu adevăratul rău. Nu ar mai sta să mai experimentăm puțin, să vedem cum e. Nu mai are rost. Știm. Așa și de aceea... La Dumnezeu o secundă e 1000 de ani și 1000 de ani o secundă, asta e pentru cei păcătoși, adică ani mulți trăiți în curțile păcătoșilor, cum zice, sunt ca ziua de ieri, nimic, ca și cum a trecut așa umbră pe care, zici, când, unde a fost, ce a fost. Deci ea, părinții se, mai ales Ioan Damaschinu și cei care scriu slujba mormântării, insistă pe asta, că viața omului ca un vis, ca o umbră. Dar vorbesc de om păcătos, că ne secotim toți păcătoși. Zicem, Doamne, suntem păcătoși, viața noastră e ca o umbră, ca un vis, ca o clipă a trecut. Și nu greșesc. Să știți că nu e întâmplător, să faceți legăturile astea, sintezele astea. Păi de ce zic oamenii ăștia așa? Și zic de noi că suntem păcătoși. Și zic de ei că sunt păcătoși. Pentru că așa trece viața omului păcătos. Ca o umbră, ca o clipă, ca un vis și nimic. Nu rămâne nimic în mine. Și zicem, eu am crezut că am plecat din viața asta cu multe. Nimic. Cu ce te învățișezi înainte de Dumnezeu? Multe aș putea și multe am putea spune și nu se mai sfârșesc câte tot am descoperit. Dar tu ce întrebai? Nu știu, întrebai ceva. Ne facem la... Da, ăsta cred că sunt mai vechi, nu știu, nu am... Da, vechi. Deci, ham înseamnă căldură întunecată și ca în tulburare, arătând clar cum decurg și cum merg lucrurile și spre ce merg. De aceea, din același motiv, sunt puși unul după altul. Alt motiv... De ce este numit Ham cu fiul său Canaan? Pentru că tocmai el care avea copil, el nu respectă pe tatăl său. Deci un motiv pentru care Dumnezeu îi pune așa, nu îi interesează când a făcut copilul, cum. Ceilalți nu aveau încă copii. Și altfel sună când zice Ham, tatălui Canaan, l-a văzut pe tatăl său Noe așa și s-a uitat cu scârbă la el, i-a întors spatele și s-a dus afară și a râs cu frate și a zis, ăla s-a descoperit și vai de capul lui. Adică, tocmai că, și aici zic mari sfinți, zic Dumnezeu, știind neputința omului și prin răutățile și prostiile omului, de chiar dacă omul greșește și face prostii, cum a făcut el, că a trăit în desfrânare pe corabie și așa, știind neputința și puținătățile omului, totuși și prin știința și puținătățile lui îl ajută cumva să întâmpine păcatul. Adică îi dă copil, că tocmai el care era singurul care avea copil, știindu-i firea pornită spre a râde, spre a ironiza, spre a bajocori, spre paricit până la urmă, spre a-și ucide tatăl duhovnicește, sufletește, spre a-l ucide prin al nu-l băga seama, al da la o parte, al socoti, lasă-mă, domnule, cine ești tu, mă, drepturile noie, îmi spui tu mie, eu sunt tânăr, eu sunt, fac drept. Și știindu-l a plecat spre asta, sau văzând că el se apropie de aceste păcate, să știți că Dumnezeu așa face, nu ne lasă, te-ai adâncit în păcate, nu, drum bun. Deci și acolo, în păcatele noastre, El vine după noi și cumva ne dă cumva poduri de ieșire, ca la desene animate, unde se zice scurtătura scurtătorii. Poți să faci o scurtătură și să o iei pe calea cea bună. Ești pe calea cea largă a răului. Dumnezeu îți dă tot timpul scurtături prin care să o iei la dreapta sau la stânga și să scapi, să ieși de pe drumul la mare. Și una dintre aceste scurtături, prin însuși faptele lui rele, a fost copilul. Adică îi dă copilul și orice tată, oricât ar fi el, totuși își iubește copilul și l-ar durea ca copilului să-l disprețuiască, să uite urât la el. Știți ce mult se schimbă omul când are un copil? Altfel. Sau mama, nu? Altfel. Nu mai e cu mama ei tot așa de las-mă, pace, nu. Că știe că, măi, nici mie nu mi-ar place ca fiică mea să-mi facă așa. Și se schimbă cumva lucrurile. Și zice Dumnezeu, preîntâmpină, știind dinainte ispita prin care va trebui să treacă și predispoziția lui spre cădere și spre derâdere și spre ironie, îi dă copilul, îi îngăduie copilul, că putea să nu îngăduie copilul, nu? Putea să nu se nască niciun copil. Dar îngăduie copilul ca el, fiind împreună cu copilul său și schimbându-și firea sau dându-i-se șansa să se schimbe firea lui și prin faptul că e tată, nu și ultimele veții, sunt tată, voi gata cu beutul, mă, hai mă, să, gata cu prostile, gata cu, nu, orice om, cât de slab el și tot zice că să facem niște schimbări totuși. Nu numai camera copilului și nu știu ce, și niște schimbări interioare și totuși el nimic. Nimic. Adică nu s-a folosit de darul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că multe din ceea ce ni se par nou împovărătoare la un moment dat, nu știu, situații, oameni care ni pune Dumnezeu, că probabil că pentru el era împovărător, n-a născut soție mea, nu vreau să o nască acum, e greu, pământul nămolos, nu avem ce îi dă de mâncare. În spatele acestui dar, până la urmă, dat de Dumnezeu sau îngăduință a lui Dumnezeu să se nască acel copil, era un mare ajutor pe care vrea să-l dea. Noi suntem orbi și noi ca și Ham, în sensul că noi nu prea vedem așa. Mi-a mai dat Dumnezeu o povară în spate și ce vrea de la mine acum? Devin și mai mânios. Ce? Îi zic eu la Noe. Adică în loc să te folosești, în loc să faci, să folosești partea bună, tu te folosești tot în partea rea. Și până la urmă, cum zicea domnul Andrei Pleșu, din cea, Doamne, dacă ești aluat bun, toate le folosești pe bine. Că vine rău peste tine, te vii și mai bun. Că vine nu știu ce necaz și mai bun. Că vine bine și mai bun. Și dacă ești nenorocit rău, orice ar veni, dacă vine bine, dar de ce nu a venit mai mult bine? Dacă vine nu știu cum, dar de ce nu a venit ca la ălălalt? Și tot te înrăiești, orice ar veni peste tine. Dar nu înseamnă asta că aluatul ești făcut din facere așa și gata, asta este, n-ai ce. Aluatul ți-l te faci tu. Știți că am uitat data trecută de ce fel de drojdie punem acolo în aluat sau ce fel de aluat punem în dospitul ca să dospească toată frământătura. Noi facem aluatul. Sau oricum, suntem luați și noi parte să ne alegem ce aluat punem acolo. Și așa și aici. Dumnezeu îl ajută de fapt pe Ham, nu îl leapădă. Exact cum l-a ajutat pe Cain când i-a zis, Caine, vezi că în inima ta se ridică gânduri rele, nu le lăsa, luptă împotriva lor, stai împotriva lor, fii biruitor, nimic. Și copilul acesta a fost ajutor pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Ham ca să nu cadă. Ca să nu cadă. Nu erau predestinați la cădere acești oameni. Că acum poate ziceți, măi, dacă erau numiți așa, și asta înseamnă, și nu știu ce, și nu știu cum. Credeți-mă, dacă ei s-ar fi întors pe Dumnezeu, ar fi trăit după Dumnezeu, cred că asta putea fi interpretată și putea să urce spre Dumnezeu. Putea să facă, să fie, da, căldură și întuneric, ca și cum ai zis, stai în umbra păcatului și în durerea păcatului, te tulburi și să aibă un copil Canaan ca să fie, să zicem, luminare. Și te luminezi și ești la lumină și îți vezi de trebuie. Deci din orice Dumnezeu poate să scoată până la urmă pe om, să-l ducă spre pace, să-l ducă spre bine, dacă omul vrea. Nu că ești predestinat, uite, vezi, era numit Ham, uite, vezi, era numit Canaan, gata, asta este, îmi pare rău, Dumnezeu va da seama de ce a făcut așa. Nu. Nu. Și după aceea, Canaan este strămoșul cananiților. Cananiții sunt cei pe care i-au găsit evreii în Țara Sfântă. Și știți, blestemul lui Noe, să fii supus fraților tăi și aceștia să te supună. Și pare o chestie dură să slujești lor. Și pare o chestie dură. Și așa s-a și întâmplat. Cel din care va ieși mai târziu iudeii, îi vor bate mai multe ori pe cananiți și îi vor stăpâni și îi vor ocupa pur și simplu. Deci ei vor dispărea în masa evreilor. Dar în spatele acestui așa zis blestem, li se dădea șansa să se reintegreze din nou, să fie iarăși în neamul sfânt. Adică având oameni care cinsteau pe Dumnezeu, monoteiști, având oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu așa cum este. Deci la cei mai păcătoși au venit cei mai sfinți. Și era ultima, deci în spatele acestor așa zise prorociri barbare, aspre Dumnezeu, să te stăpânească, frații tăi, cum a zis Noe, n-a zis Dumnezeu, a zis Noe, se ascunde de fapt mare milostivire la Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea să-i piardă pe acești oameni. Adică nu zice, sunteți din Canaan, din veci, să nu mai veniți în împărăția mea. Nu. Și tocmai peste ăștia vine har peste har și oameni care se întoarcă dacă ei vor să se mai întoarcă. De aceea zice Pavel, unde se mulțește păcatul, se mulțește harul. În sensul că Dumnezeu, acolo unde e mai greu, trimite mai multă binecuvântare ca să se vădească și mai mult calea pe care trebuie să meargă și dacă ei vor să aleagă, aleg, dacă nu, nu. Nu-i leapădă. Așa cum în fața nimănui n-a stat Hristos așa de clar și față către față, cum a stat de față cu fariseii, cu cărturarii, în nopțile acelea de judecată și cu Pilat și cu Irod, nu? Cu cine a stat Hristos? Decât cu câțiva, cu Samarineanca, cu nu știu ce și cu apostolii. Dar așa să stai ore întregi cu el, nu? Să stai cu Pilat, să zică, spune-mi, află-mi, dă-mi și să poți vorbi așa cu el. Și asta a făcut-o Hristos pentru că acolo unde era păcatul mai mare și predispoziția spre cădere și spre a face orice să nu-ți pierzi scaunul, să faci orice ca să nu-ți pierzi mândria și cinstea de mare, nu știu, preot, ierarh al anului, cum era Caiafa. În fața acestora vine Dumnezeu și dă mai, adică cu mai mult har și mai multă putere. Adică cum să vă închipuiți acest har și putere? Nu numai prin prezența lui fizică, clară, și prin mirarea că el nu, că tăcea și avea puterea și să tăcea și nu acuza și nu vorbea de rău. Nu, ci și cu miile de minuni pe care le aducea cu el și de care ei știau. Ei știau. Irod a zis, fă-mi o minune. Fă-mi o minune. Am auzit că faci minuni. Am auzit că nu știu ce. Ia. Înțelegeți? El venea cu toată zestrea aceea pe care vorbeau oamenii peste tot și mai ales cu învierea lui Lazar care cutremurase Ierusalimul. Și deci, dacă în fața lor n-a stat ce putea fi mai puternic și harul ce mai puternic, n-aveau cuvânt de dezvinovățire. Da? Acum aveau cuvânt de dezvinovățire, dar acum n-au niciun cuvânt de dezvinovățire. Și așa face Dumnezeu. Nu uita pe niciunul, să nu credeți că așa cumva istoria pare că pe unii îi privilegiază, uite, săracii și ăștia sunt privilegiați, iar ăia care, dacă nu, așa s-au născut și ei, farisei și cărturari, ei sunt în fundul iadului numai pentru că s-au născut așa. Nu e adevărat. Tuturor li se dă și li se pune înainte har la măsura, ispitelor cu care ei se luptă și totdeauna se poate spune că înainte de Dumnezeu, iată, am pus înainte ta viață și moarte. Alege viața. La aceeași măsură, aceeași valoare. Numai să alegi. Nimeni nu va avea. Știți că noi ne-am foarte mult ne îndreptățim. Păi dacă mănăștea menul și familie. Nu e așa. În fața ta și în viața ta ți se va da față către față viața și moarte. Vei putea alege la măsuri egale ca putere și ca valoare de chemare și de tentație. Iar dincolo la har de chemare și de dragoste și de orice, cum să o numim. Și va trebui să alegi și nu vei avea cuvânt de îndreptățire. Când vor cădea solzii de pe el, nu o să zicem, Doamne, la ăla de ce ai făcut? Când o să vezi viața așa și o să zici, Doamne, e adevărat. Puteam să aleg. Am putut să aleg atunci, dar n-am vrut. De ce n-ai vrut? Nu știi ce să zici. Exact cum se zice de cel care n-avea haină de nuntă. Și a zis că mi l-a întrebat prietene, ce faci aici fără haină de nuntă? Și el zicea, traducerea este, el a tăcut ca și cum și-ar fi înghițit limba. Asta e traducerea. Bine, el a tăcut, se traduce atâta. Dar era o expresie grecească care asta însemna, ca și cum și-ar fi înghițit limba. Zic, n-ai niciun cuvânt de desvinovățire în fața realității. Nu, că noi ne echipui că merge cu lista, Doamne! Nu, pentru că acolo vezi lucrurile reale, nu mai ai unde să te ascunzi. Nu te mai poți îndreptăți cu nimicuri. E ca și cum mai spune, după ce cineva, un mare matematician, îți face o ecuație de 50 de table și la sfârșit zice egal, nu știu, 0, tu zici, da, e adevărat că 2 cu 2 egal 4, eu aici mă îndoiesc. Nu merge cu asemenea chestie, adică te faci de răsurăților. Îndreptățile tale sunt, da, oare 2 cu 2 chiar fac 4? Cam de genul ăsta sunt, știți? Și mai târziu Iosua Navi ocupă Canaanul, îi ocupă pe cananiți, îi ține sub stăpânire și au marea șansă și se împlinește, uite, blestemul lui Noe, se împlinește de săvârșit. De fapt, Noe vorbea despre deja de lucrurile mântuitoare de mai târziu. Lucruri care se întâmplă acum și păreau așa, lucrurile, unui nou început de lume, vorbeau de un nou început de lume spiritual, atunci când iudeii vin și se așează în Țara Sfântă și acolo se așează leagănul unde va trebui să se nască Hristos. acolo se așează, deja atunci era leagănul pregătit pentru Hristos, nu leagănul de lemn, leagănul țării, leagănul poporului, leagănul în care se poate naște Maica lui Dumnezeu. De aici o să vorbim despre viitoare și despre Noe, care începe să fie lucrător al pământului, dar traducerea era să fie agricultor, de fapt, nu lucrător al pământului, și de ce agricultor și nu lucrător al pământului. Tot data viitoare, de ce prima cultivare, că primul lucru pe care l-a cultivat Noe a fost via, când era nevoie de orz, de grâu, de, nu, ca să mănânci, de ce? O să vorbim despre asta și poate o să ne mai întoarcem și înapoi unde am lăsat, că noi am mers puțin înainte. Dacă aveți o întrebare.
Da.
Blestemele nu sunt diferite ale părinților față de orice blestem pe care oricine poate să-l zică. Blestemul mamei sau al tatălui au mai mare valoare sau mai mare putere pentru că au mai mare îndreptățire asupra noastră, pentru că suntem cei mai datori acelor oameni. Dar ele nu înseamnă numai blestemul mamei sau al tatălui, ci poate fi și blestemul părinților duhovnicești, care nu sunt puși să blesteme și nu au această calitate, dar sunt puși să lege. Într-un fel, legământul sau legătura poate fi ca un blestem. Așa cum blestemul, noi avem această imagine rea, întunecată asupra blestemului. Dar dacă vedeți, începând de la blestemul pe care l-a zis Dumnezeu, blestemul va fi de acum pământul pentru tine. De fapt, în spatele acestui așa zis blestem, care părea grozav. Cum a blestemat Dumnezeu pământul? El nu a blestemat, a zis blestemat va fi pământul datorită ție. De fapt, fapta lui Adam blestemase pământul și fapta lui Evei. În spatele acestui așa zis blestem pe care Dumnezeu l-a îngăduit, se ascundea o mare binecuvântare, șansa de ieșire a lui din moarte. Pentru că lumea devenind constrângătoare, devenind înțepătoare, carnivor împotriva ta, adică vrând să te mănânce, vampirică. Nu mai este lumea aceea odihnitoare în care stai, trăiești 1000 de ani liniștit, că ce fain e aici, ce bine e aici, să rămânem așa, ce că suntem cu Dumnezeu, că nu suntem, nu ne interesează. Și ea devine cumva împotrivitoare ție și vampirică, vrea să te mănânce pur și simplu, te atacă din toate părțile și tu atunci trebuie să fii atent totdeauna și în disperarea ta de a fi atent, de a te proteja, unii au ales și au făcut zei din toate fenomenele de care se temeau. Dar în disperarea ta ar trebui să alegi să zici, Doamne, numai Tu mă poți salva și să te întorci pe Dumnezeu, că asta era salvarea. Și atunci Dumnezeu îngăduie pământului să coboare în blestemul acesta ca Tu să te salvezi. Și atunci, în general, noi avem ideea de blestem că el e o chestie așa, un rău absolut pe care Dumnezeu îl îngăduie și binevoiește peste un om. Uite așa. Nu. În spatele așa zici blestem e o altă lucrare mai grea, mai puternică a lui Dumnezeu, prin care tu să te întorci. Și orice blestem și orice cuvânt care nu neapărat ține cuvântul, știți că nu trebuie să poarte cuvântul ăsta blestem. Te blestem, să... Nu trebuie. Blestem poate fi și un gând întunecat, dureros al cuiva care are toată îndreptățirea să aibă acest gând împotriva ta, împotriva unor faptele tale. Dar cu cât îți mai îndreptățite aceste gânduri întunecate, cu cât îți mai îndreptățite propriile tale fapte, ce ai făcut tu, că i-ai dat foc casei, că i-ai omorât copiii, că nu știu ce ai făcut, că ei, sau dacă ești guvernant, că nu te interesa, că unii pierde foame, că alții se vor spânzura că își pierd, eu știu, firmele amărâte și tu ai zis să se facă, să se dragă, că așa am hotărât eu. Toate acele suferințe și durerele oamenilor și toate acele strigăte mute sunt blesteme, de fapt, la adresa, fără să vrea, nici nu trebuie să folosești numele blestem. Și peste oamenii aceia sau peste neamurile lor pot veni poveri grele. Poveri grele nu pentru că Dumnezeu prin asta vrea să-i șteargă de pe fața pământului, să-i distrugă, ci pentru că asemenea păcate se șterg asemenea oameni care pot să facă asemenea păcate de atât pe timp îndelungat, nepăsător față de celălalt, nepăsător, pentru că de aia zic îndreptățite, blestemele, dacă sunt îndreptățite, cum sunt ale părinților, în sensul că dacă chiar sunt îndreptățite, nu că ai plecat de acasă și ai vrut să-L slujești lui Dumnezeu și El te blesteamă așa, atunci nu ascultă Dumnezeu. Cum zicea părintele, sau cum la părintele Arsenie Boca s-a dus părintele Vanvulescu și a zis, Doamne, m-am căsătorit, vreau să mă căsătoresc cu femeia asta, era mai în vârstă decât el. Și maica sa, pentru că era mai în vârstă și că ce zice satul, nici n-a interesat să o vadă. Mama părintele Vanvulescu, și nu mă interesează, nu vreau să o iei. Nu. Și gata, da, o iubesc, nu mă interesează. Și în ziua anunții a trimis telegramă cu blestem. Te blestem, cu asta s-a ocupat, nu. Și el s-a dus disperat la părintele Arsenie și a zis: părinte, mă blestemă așa. Zis, tu crezi că ascultă Dumnezeu de toate babele, mă? Adică nu era nicio îndreptățire decât mândrie, bățoșenie, de ce? Să mă asculte? Să nu știu ce. Și Dumnezeu nu ascultă de... Nu, dar dacă tu faci, nu asupra mamei, oricui, asupra oricui, că nu-i... Dar poate mamei și tatălui care au mai multă îndreptățire, că te-au purtat pe brațe, că te-au șters, că te-au umblat, că ți-au purtat în spate, că ți-au făcut toate. Ce au putut și ei, cât au știut. Și le faci lucruri grele, cu grăbire se poate să se întâmple ca Dumnezeu să asculte, dar nu ca să te pedepsească veșnic și să te întoarcă în pământul spurcat din care ai fost luat. Nu, tu spurcat în pământul sfânt din care ai fost luat. Și cumva prin aceste ispite sau încercări sau tulburări, orică vine peste tine tulburare mare, orică vin boli grele, orică toate acestea să te trezească, pentru că cu cât tu ai făcut mai mulți ani greșeli față de cineva, nepăsare, răutate pură. De exemplu, între păcatele strigătoare la cer care se pedepsește lumea aceasta, este și păcatul neplătirii muncii lucrătorului. Da. Sau obidirii, înjosirii omului care stă în subordinea ta, sau sunt necăjiși, sau orfani, sau văduve, și tu îi bajocorești pentru că n-au niciun ajutor și tu îți bagi joc de ei și ori profiți de văduvă și te duci și o desfrânesc cu ea și ea n-are ce să facă și cui să zică, ori iei și ultima bucată de mâncare sau îi iei pământul că n-are cine să lupte pentru ea sau faci toate lucrurile astea sau tu ca mai mare peste un grup de oameni poți obidi, poți înjosi, poți bajocori. Acestea sunt păcate strigătoare la cer care sunt de fapt blesteme în sensul că ele se pedepsesc din lumea aceasta aspru, înțelegeți? Adică vin peste tine încercări și peste tine poate și peste neamul tău grele pe care trebuie să le duci. E același lucru cu blestemul acesta de care zicea el al părinților. Adică să muncești în casa unui om, să muncești poate ani de zile, să fii acolo, să-l vezi pe omul acela, că e necăjit, că e atâta cât e, că face ce face și tu să nu-i dai plata lui, să nu vrei să-i dai. Uite așa, nu-i dai, sau îi dai numai în parte, sau îl minți, sau găsești căi de al șmecherii, asemenea lucruri nu se lasă nepedepsite de Dumnezeu. Ele sunt în sine un blestem, nu știu cum să zic. Ele coboară blestemul lui Dumnezeu peste noi, dar nu un blestem care vrea să ne coboare în iad, ci un blestem care vrea să ne îndrepte cu repeziciune. Sunt lucruri așa de grave încât acestea trebuie și durerea și lacrima necăjitului urcă așa de repede la Dumnezeu, încât ea imediat se cere cumva ștearsă de pe obraz de către Dumnezeu. Când lacrima e cu adevărat lacrima, nu că dintr-un moft, că de ce ăla are porcul mai gras, de ce ăla are casa mai albă, de ce ăla... Adică nu niște mofturi de genul ăsta, ci cu adevărat durerea omului, Dumnezeu vine grabnic la durerea omului, la durerea întemeiată, la durerea, cum a șters Dumnezeu lacrima din obrazul văduvei din Nain, nu? Și a zis, nu mai plânge, ea plângea acolo, deci chiar a șters-o de pe obrazul ei lacrima, că plângea, avea toată... niciun rează nu mai avea, nu? Era și văd, a murit și un singur copil, ce să mai, nu mai plânge? Pentru ce să nu plânge? Adică, și Dumnezeu a alergat spre lacrimile ei, așa cum a alergat la suferința demonizaților din Gadara, fără să-l cheme nimeni, și a scăpat pe acei oameni din iarele diavolilor, pentru că sufletul lor suspina înspăimântat înainte de Dumnezeu și sângele lui Abel striga către Dumnezeu, dar și sufletele celor oameni striga către Dumnezeu, și tot lucru nedrept strigă către Dumnezeu, strigă. Strigă. Deci Dumnezeu l-aude imediat. Așa și aici, lacrimile acelei femei strigau către Dumnezeu. Înțelegeți? Strigau. Și așa, Dumnezeu nu era întâmplător pe acolo. El a vrut, a ieșit în calea lor. El a mers spre ea. Credeți că nu știa Dumnezeu unde era convoiul și când trebuie să plece ca să ajungă să nu-l îngroape încă? Știa. A alergat spre ea. Așa aleargă Dumnezeu să îndrepte lucrurile... acestea strigătoare la cer încă din lumea aceasta. Și între păcatele strigătoare la cer este și această necinstire a părinților. Care, tot așa, deci nici nu trebuie să blesteme ei. Sunt ca niște blesteme necinstire, adică bajocorirea, vorbirea de rău, nu știu, să-i scoți din casă, să le vinzi avutul, să le faci rău, pur și simplu, nepăsându-ți de ei, neinteresându-te, acuzându-i doar, acestea strigă înainte de Dumnezeu și vor veni încă de pe pământ încercări grele peste acei oameni, dar nu grele că Dumnezeu îi pedepsește și gata, ci grele ca să se întoarcă ei și să se mântuiască până la urmă. Asta e taina pe care trebuie să o puneți în inima voastră. Blestemele nu există înainte de Dumnezeu, există numai căi mai grele și mai aspre de lucrarea lui Dumnezeu cu omul ca să-l întoarcă. Și cele 5 păcate capitale sunt acestea. desfrânarea care strigă înainte lui Dumnezeu, să știți că strigă. Urăciunea desfrânării strigă înainte lui Dumnezeu. Uciderea care strigă, sângele acelui om strigă înainte lui Dumnezeu. Necinstirea părinților care tot așa strigă înainte lui Dumnezeu. Obidirea văduvelor, săracilor, celor care stau sub ordinea ta și pe care tu îi bajocorești și faci ce vrei, pentru că ei n-au putere să se apere, care strigă înainte lui Dumnezeu. Și plata lucrătorilor. Da. Și acestea sunt cele mai grele. Pentru aceste oameni nu se pot împărtăși. Nu se pot împărtăși. Pentru desfrânare, pentru ucidere, pentru neplata lucrătorilor, pentru că zice Dumnezeu, cum vii tu la templu să aduci darul tău și nu te-ai împăcat cu aproapele tău care are ceva împotriva ta? Nu-i vorba că un om are un moft, că te-a văzut că te-ai uitat mai puțin la el și mai mult la ăla și nu-i supărat. Și că să te împaci cu el, te-ai supărat. Nu. Nu, să știți că Dumnezeu nu umblă cu mofturi de felul ăsta. Nu. Credeți că la Hristos nu erau destui oameni, că de ce a trecut pe partea aia și a trecut pe partea asta și se supărau între ei și se mâhneau pe Hristos și... Nu. Credeți că umbla Dumnezeu după ei cu te rog, te rog, te iartă-mă, iartă-mă. Acum o să trec și pe ulița ta. Îl vedeți așa? Nu o să oprea Dumnezeu la nimicul ăsta, la miciorimile astea, urăciunile omului, că sunt niște urăciuni ale omului. Dar spre lucrurile mari, adevărate, se întoarce. Spre acestea se întoarce. Și atunci, cum vii tu la templu și să aduci la biserică, să aduci jertfă lui Dumnezeu și jertfa ta aceea care o aduci să fie trupul sângelui Hristos și tu să-l mănânci? Când cineva are ceva împotriva ta, da, ceva împotriva ta serios, cum sunt cei care nu i-ai plătit și au rămas cu lacrimile pe obraz și copiii nemâncați, cum sunt cei care i-ai îndreptățit și ai, eu știu, le-ai făcut rău pentru că n-avea cine să-i ajute, cum sunt cei care sunt părinții care i-ai necinstit și i-ai vorbit de rău și i-ai bajocorit și așa, cum sunt oamenii pe care i-ai ucis din știință sau neștiință sau nu știu, din nepăsare sau i-ai lăsat să moară sau cine știe, medical se pot găsi multe moduri de a păcătui și greși aici. Și desfrânarea. Desfrânarea care, pentru care Dumnezeu a necat pământul cu apă la Noe. Că oamenii desfrânau, trăiau în toate nebuniile și nu erau interesați nimic de altceva decât, și a zis Dumnezeu, nu este în aceștia decât numai trup. Duhul meu nu mai este peste aceștia. Și a necat pământul cu apă. Deci acestea sunt păcatele care opresc. Și oricât ar fi omul ăla, că da, desfrânăm, dar noi numai cu o fată, prietena mea. Vă rog să mă dezlegați. Nu! Și sunt mulți vieți părinți care îmi spun că nu pot să nu, îi trebuie să îi... că atunci n-aș mai primi pe nimeni, că dacă e numai cu unul sau cu una, măcar sunt consecvenți. Nu se poate, înțelegeți? Nu se poate. Își face păcate omul acela și preotul acela și omul acela, știți ce face trupul lui Hristos când nu ești la păcatele mai mici, cu care te lupți, pe care... te ajută, foarte mult te ajută și înțelege Dumnezeu că nu poți tu să te lași de anumite chichițe dintr-un început de toate. Că da, mai greșești, mai te uiți cu de sus la unul, mai spui o vorbă răstită la celălalt. Nu e vorba. Aici Dumnezeu te ajută și nu te condamnă, că știe firea omului, știe neputințele lui. Dar tu când ești unit cu un păcat și îl faci, mai ales dintre aceștia cinci, și faci stăruință așa și nu te lași de el, trupul lui Hristos, când coboară în om, arde visteriile morții, arde patima. Deci, e ca și cum, ce nu găsesc oamenii aceștia acum, medicii, cum să ardă cancerul. Ce să facă să intre acolo și să distrugă cancerul. Și nu găsesc decât distrugând tot trupul la un loc cu cancerul, că nu găsesc ceva care să meargă drept la el și să-l distrugă. Ei, să știți că Hristos merge drept la el, nu la cancer, la cancerul sufletesc. Și îl distruge. Dar dacă tu ești unit acum și te rog ce frumos ești, drăguțul meu, duh al desfrânării. Și nu vrei să te lași de el, arzi și tu cu el. Și asta îmi zice Pavel atunci când zice să nu vă împărtășiți cu nevrednicie. Că mulți dintre voi împărtășindu-se și trăind în păcatele acestea s-au îmbolnăvit și au nebunit sau au murit. Înțelegeți? Deci arzi. Nu-i joacă. Arzi la propriu dacă tu ești unit cu păcatul. De aceea în general, spovedania trebuie să fie o stare de... Deci, una dintre cele mai dureroase întâlniri ale duhovnicului cu oamenii care vin să se spovedească atunci când omul e unit cu păcatul și vorbește din perspectiva păcatului. Nu pot să mă... Nu-mi place. O să încerc, dar... Adică el e un fel de avocat al păcatului. Nu se vede ruptura dintre el și păcat. Dom'le, vreau să nu mai fac. Vreau, mă chinuie. Nu știu dacă o să reușesc, dar eu vreau. Ei, dacă e în starea asta de ruptură, îl pune deoparte, nu îl privește cu multe îngăduințe, dă-i drăguț de el, frumos așa, nu-l mai lăsați părinte pe aici, nu-l mai lăsăm. Adică, dacă nu ești în starea asta de ruptură, ești în mare pericol de arde. De arde cu Hristos. Iar dacă ai starea asta de ruptură, chiar dacă tu mai cazi, chiar dacă te-al urăși păcatul și stai departe și te ferești cât poți și te lupți cu el, Chiar dacă și mai cazi doar din greșeală, cine știe ce prostii mai faci? Dumnezeu te ajută și nu te arde. Pentru că tu stai departe și te lupți împotriva Lui. De fapt, asta contează. Starea de luptă și de separare de păcat. Nu te unești cu păcatul și îl înțelegi și îl cuprinzi și îl drăgălești. Și îl dai la o parte și îl socotești trăind de tine. Nu e al meu, nu e al meu, nu e al meu, e al diavolului. Faci lucrurile, de fapt, în fața spovedaniei, e judecată dinainte de judecata lui Dumnezeu. Așa se numește spovedanie. Deci te duci la Dumnezeu și e o judecată blândă, zic părinții. Ori la judecată lucrurile se vor lămuri. Albul și negru vor sta, nu vor mai fi gri. Și trebuie să lămurești lucrurile astea și să zici, ăsta e rău și luptă motiva lui, ăsta e binele și vreau să fiu cu el. Și la spovedanie trebuie să fii tot la fel. Ăsta e negru și ăsta e binele și duhovnicul are datoria asta să spună, ăsta e negru, ăsta e negru, ăsta e negru. O fi negru, părinte? E negru, spun eu. Și ăsta e albul și ține-te după el. Și tu să se pare că ești înaintea Dumnezeu și tot aceeași separare trebuie să o faci, dar acum ai mai multă colaborare, ai încă timp să separi tu, să ajuți. Până și mântuirea ta e în mâna ta. Nu în mâna lui Dumnezeu, e în mâna ta și al lui Dumnezeu. Dar devii colaborator cu Dumnezeu la mântuirea ta și ce ăsta e rău și nu vreau să mai fac. Chiar dacă voi mai cădea. Dar dacă tu zici, ăsta e rău, dar nu, de ce e așa de rău Dumnezeu? De ce atâta spune? De ce nu știu ce? Mai îl fac atât, că e plăcut. E, atunci nu e bine. Acum mai aveți o întrebare. Cum îi putem cinsti pe părinți dacă ei ne fac mult rău, ne ceartă, dacă mergem la biserică? Nu-i vorbiți de rău. Asta tot. Dumnezeu n-a zis iubiții de nu mai puteți, stați lângă ei, ascultați tot ce zic ei. Ce înseamnă să cinstești un om? De exemplu, un bun regalist britanic, nu? Poate să nu fie de acord cu multele reginei ce zice ea pe acolo și greșel și prostioare și poziții ale ei față de anumite instituții. Sau poate să fie, dar respectă regalitatea și nu zice baba aia de regină. Nu zice. Înțelegeți? Zice, domnule, nu sunt de acord cu ea, nu sunt de acord, dar o respect. Și asta este. Sunt în continuare regalist și nu se dezice, nu se transformă el mai marele decât ceilalți și zice că eu aș face altfel, dacă aș fi regină, ce aș face eu? Nu știu. Așa a făcut ea, nu sunt de acord. E asta e și poziția față de părinți. Nu trebuie să fii de acord, nu trebuie să... Poți să zici, e părerea mea alta, dar să vorbești frumos, dar să ai poziția ta fără răbufniri de ură și de răgnete și de strigăte și de vorbe și de acuze, că nu mai crezi cu bine, că n-ai știut, că n-ai fost... Astea sunt niște necinstiri ale părinților. Păi ce poate fi mai rău decât ca și cum te-ar acuza, tu te ocupi, scoți o floare din spini, cum te pricepi și tu, te ocupi de ea, o cureți, o uzi, îi vorbești, nu știu, și la sfârșit floarea zice, n-ai făcut bine, nu mai crezi cu bine, nu ești bun de nimic, nu. Dacă ar fi floarea persoană, păi nu te-ar durea, păi tu mi-ai făcut tot ce am putut. Părinții au făcut săracii, n-avem noi dreptul să-i judecăm. Tot ce au făcut în felul, ce au putut în felul lor, simplu acolo, atât au putut ei. Ți se da mai mult, faci mai mult, trebuie să faci mai mult. Știi mai mult, e treaba ta, vei face mai mult. Dacă ai ceva de spus, fă în viața ta. Nu să le tot spui lor, că nimeni poți schimba la bătrânețe. Gata, ei sărăcuți. Ei ce au putut, au făcut, asta e. Și tu ce să tot spui, că n-a făcut bine, n-am. Dacă faci asta, aceleași duhuri necurate care au luptat pe ei, te vor lupta și pe tine. Așa se răsplătește judecata. Cu cât judești mai astăzi, nu așa. E, ia să dăm drumul la Grivei, la Ghiuță și la... Ia să vedem dacă este așa. Păi dacă tu te lauzi toată ziua în Dumnezeu, eu, Doamne, aș face altfel. Ia dați drumul la Grivei și la Ghiuță. Și să vezi ce faci mai rău ca ei. Și ajungi să zici ca David, Doamne, că nu sunt eu. Sau ca eu, Ilie, că s-a smerit. Nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Nu sunt eu. El care zicea până atunci, nimeni n-a rămas, eu sunt singurul. Sunt un amărât. Sunt un nimeni. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e starea pe care îi place lui Dumnezeu. Și la asta l-a chemat. Asta e cinstirea părinților. Deci nu e neapărat să-i asculți în tot ce spun. Sunt primele patru porunci ale lui Dumnezeu către Dumnezeu pe care trebuie să respecti că vor, că nu vor părinții. Cinstirea lui Dumnezeu, iubirea față de El mai mult presus de orice. Ținerea zilelor de sărbătoare, de cinstire, de duminică în care îl cinstești pe Dumnezeu. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, să n-ai alt Dumnezeu în afară de Dumnezeu, să-L cinstești așa cum se cuvine. Astea sunt înainte și de-abia a cincea este să cinstești pe tatăl tău și mama ta. Ăstea se țin primele patru și pe aia se ține și aia în funcție de cât au mai rămas. Și Dumnezeu nu cere foarte mult. Cere să nu-i vorbești de rău și să-i ajuți când sunt în mare necaz și au nevoie și nu cere lucruri mari, nu cere, eu știu, să sari peste cal, să fugi, să treci continente, să nu știu ce. Dacă mai aveți o întrebare, cred că e cam mult cât am tot vorbit. Să zicem rugăciune.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, predine-ți-o cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Care-i rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.